Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус. Кухонны посуд для хлопчыкаў і машынкі для дзяўчынак, кружовыя ці хакі. Як выхоўваць дзетак, каб яны ў дарослым жыцці не былі пад уплывам гендэрных роляў і стэрэатыпаў? Пра гэта мы пагаворым з чатырма маці, якія спрабуюць выхоўваць сваіх дзетак, не навязваючы ім пэўныя гендэрныя ролі. І я прадстаўлю ўдзельніц перадачы, гэта арганізатарка праекту «Падворкі» і маці дзвюх дачок Наста Базар, гэта мадэльерка і маці васьмігадовага сына Рэгіна Жданович, бухгалтарка, маці дваіх дзетак Наталля Кузняцова і журналістка і маці траіх дзетак Алена Шчарбінская. Вітаю вас всіх і дзякую за тое, што пагадзіліся взяць удзел у гэтай дыскусіі. Ну і вот на самым пачатку самае галоўнае пытанне, як вы ў сваім жыцці выхоўваеце сваіх дзетак без гендэрных стэрэатыпаў і вот чаму варта пазбягаць вот такіх выказванняў кшталту. Ты ж дзяўчынка, будь прыгожы, будь асцярожнай, будь паслухмянай, ці ты хлопчык, не мусіш плакаць, мусіш быць смелым. Вот я папрашу кожную з удзельніц каротка падзяліцца сваім досведам у выхаванні дзяцей вот гендэрна-нейтральна. Калі ласка, Наста.
Ну, такое пытанне непростае, таму што неякі ножы само сабой адбываецца. Безумоўна, трэба пачынаць сябе. І, ну, безумоўна, гэта пачалося з маёй адукацыі, з таго, каб разумець, што такое ўвогуле гендэрная нейтральнасць, з таго, каб разумець, які гэта ўплыў дае. На мой погляд, стэрэатыпы граюць вельмі дрэнную з намі рэч, і я гэта чула больш за ўсё ў мацярынстве, таму што ёсць толькі вельмі прыгожы бок мацярынства, які паўсюль прапагандуецца. Ніхто не кажа пра тое, што гэта ў той жа час вельмі непроста і вельмі цяжка. Вось, я лічу, што у нас недастаткова ў грамадстве роля бацькі неяк праяўленая, і ведаю, на жаль, шмат гісторый, калі мужчыны нават калі хочуць быць бацькамі, яны, ну, не могуць, бо гэта ж типа не мужчынская справа. Вось, таму у першую чаргу я гэта ўсё раблю дзеля маіх дзяўчынак, таму што яны дзяўчынкі. Я думаю, што каб у мяне быў хлопчык, я таксама не рабіла нейкі фокус кшталту неяк па-іншаму выхоўваць яго. Вось, але, ну, я звяртаю ўвагі на тое, што я лічу неправільным, і звяртаю ўвагі на сацыяльныя рэкламы, на білборды. Я кажу дзяўчынам, чаму я лічу, што там быць гэта, напрыклад, неправільна. Я кажу ім пра тое, што ты не абавязана быць расчэсанай і прычо там ціхай і гэтак далей. То бок ёсць нейкія правілы паводзінаў, безумоўна, там у грамадскім транспарце мы не крычым, ці там у грамадскім месцы. Але не таму, што ты дзяўчынка, а таму, што гэта норма паводзінаў. Ну, у першую чаргу, пра такія нейкія рэчы, пра тое, каб увесь час прагаворваць. У першую чаргу, праз гэта я, безумоўна, звяртаю ўвагу на гендэрную нейтральнасць. Ну, і, канешне, няма ніякіх асаблівасцяў там у набыванні колераў, выбары колераў адзення альбо татак. То бок, што мае дзеці хочуць, то я ім купляю, і малодшая, напрыклад, вельмі любіла доўгі час машынкі, у яе не было ўвогуле лялек. І, ну, для мяне гэта не было ўвогуле пытаннем.
Дзякуй вялікі. Дарэчы, калі казаць пра колеры, я ў свой час вот якраз такая індустрыя вельмі шмат ружовага для дзяўчынак прадаецца, купляла сваёй дачцы, і яна вельмі хутка мне сказала: "Ну, не падабаецца мне ружовы колер, не купляй больш". А калі ласка, Рэгіна, раскажыце пра ваш досвед.
Ну, ведаеце, у мяне Макс яшчэ не навучыўся хадзіць, а ўжо хацеў, сядзеў на падлозе і гатаваў у рондалях розныя там ці то супчык, ці то кашу, і ўсіх частаваў. Вось. І гэта інтарэсна, неяк ён захоўваецца дагэтуль, і калі мы ідзем у краму нейкую дзіцячую з цацкамі, то ён заўжды просіць купіць яму альбо кухню, альбо пліту, альбо нейкія там іншыя прыстасаванні, звязаныя менавіта з бытавой тэхнікай. Вось. Таму, ну, я ніколі не лічыла патрэбным яму адмаўляць у гэтым, таму што, ну, яму цікава, ён з гэтым гуляецца, і я заўжды арыентавалася на ягоныя інтарэсы, якія ён сам праяўляў заўжды. Вось. І мне заўжды было, ну, цікава падтрымліваць у дзіцёнку ягоныя канкрэтныя інтарэсы. Калі у яго з'яўляўся інтарэс, напрыклад, палюляць, там, пакалыхаць нейкую ляльку, пакласці яе спаць, то калі ласка.
Вось. Ён вельмі любіць дагэтуль гуляцца ў нейкую кавярню, там гатаваць нейкую ежу, калі ласка. Ну, просто ёсць нейкія у дзіцяці, у самога ўзнікаюць нейкія інтарэсы, которые просто хочацца падтрымліваць такім чынам. А вось гэта, ну, я лічу такое галоўнае, што павінна быць у выбары гэтых цацак. Вось, таму што, ну, мы ўсе павінны прайсці праз пэўныя зацікаўленасці ў гэтым жыцці, гэта нармальна, гэта трэба пражываць.
Дзякуй вялікі, Рэгіна. І Наталля, ці вы таксама, як Рэгіна, ідзеце ад таго адчування, што самі дзеці хочуць, ці так усё ж свядома выбіраеце для сваіх дзяцей цацкі, вопратку?
Так, добрый день. Па-першае, я хочу адзначыць, што я ніколі не выбірала, як мне гадаваць дзяцей, што я ніколі пра гэта не думала, што гэта будзе нейкае гендэрна нейтральнае выхаванне, таму што для мяне гэта заўсёды было натуральным, што ты гадуеш чалавека, што гэта не можа быць рознага нейкага нейкіх каштоўнасцей для жанчыны ці мужчыны. Вось, і мне вельмі пашанцавала мець дзяцей аднолькавага ўзросту, яны двайняткі, і розных палоў. То бок, што хлопчык, што дзяўчынка заўсёды ад самого свайго нараджэння мелі розныя цацкі, які ім дарылі, ці што ці мы набывалі. Яны заўсёды маглі выбіраць і гуляцца ў нейкія, як бы класічна, жаночыя цацкі для дзяўчынак ці для хлопчыкаў. Зараз, і таму ў мяне была магчымасць рабіць такі маленькі эксперымент. Ясна, што выбарка вельмі нерэпрэзентатыўная, але заўсёды было за імі цікава назіраць, што ім як бы навязваецца грамадствам, а што дзеткі выбіраюць самі. Вось, зараз яно ўжо трошку складаней, таму што дзеці ходзяць у садочку, там у садочак там прынята, напрыклад, што хлопцы сябруюць з хлопцамі, дзяўчынкі з дзяўчынкамі. Але калі яны ўжо больш дарослыя, з іншага боку, стала цікавым задаваць пытанні. Напрыклад, мы з ім зараз размаўляем пра розныя прафесіі, і я ім распавядала, што за нейкімі старажытнымі часамі былі прафесіі, якія маглі сабе выбіраць толькі мужчыны, напрыклад, быць прэзідэнтам. Дзеці смяюцца, што яны не разумеюць, чаму гэта так. Я кажу, ну давайте паразважаем, чаму так, што ў нас рознага, што ў дзяўчынак, у хлопчыках рознага. Розныя палавыя органы. Вось, мужчыны дарослыя звычайна больш моцныя за жанчыну. Гэта як бы ніяк не ўплывае на то, ці можа быць чалавек прэзідэнтам. Таму яны смяюцца, яны гэтага ўвогуле не разумеюць. Вось. І ну вось самае я лічу дрэннае ў выхаванні хлопцаў і дзяўчынак інакш. Гэта вось менавіта тыя выказванні пра мужчыны не плачуць. Што, па-першае, дзеці малыя, яны не разумеюць, чаму дзяўчынка можа плакаць, хлопчык не можа. І па-другое, што нашы мужчыны вырастаюць такімі, што яны у іх праблемы вялікія з эмпатыяй у большасці, што яны трымаюць усе эмоцыі ў сябе. Адсюль я лічу, што і дамашні гвалт ідзе, можа, не фізічны, так псіхалагічны. Вось. А ну і апошняя такая рэч, што можа не так яно важна, якія цацкі. Больш, канешне, важна, што дзеці бачаць вакол сябе. Колькі б мама не выхоўвала дзяцей нейтральна, гэта ніякага сэнсу не будзе мець, калі дзіцёнак бачыць, напрыклад, што жанчына робіць усе дамашнія справы, падносіць ежу мужу, саступае яму. Вось. То бок патрабуем проста больш прыкладаў добрых, роўных у дарослым жыцці.
Дзякуй вялікі, Алена, які ваш досвед, ці таксама для вас вось абсалютна натуральная справа, гендерна-нейтральнае такое выхаванне. Бо все мы, я так думаю, што все ўдзельніцы гэтай перадачы нас выхоўвалі не гендерна-нейтральна, з большага нам цацкі лялькі куплялі, а не машынкі. Так, а вот як вы прыйшлі да гендерна-нейтральнага выхавання?
Ну, всем здравствуйте. На самом деле, я тоже очень сильно чувствую эти гендерные стереотипы в обществе, и меня это очень сильно смущает, но после рождения первого сына у меня не было такой философии бороться с ними. Сын сам стал как-то выбирать вот эти вот девчачьи игрушки. Ему нравились магические наборчики, он мог попросить себе совсем маленькие, там, ну, годика два, какую-то розовую рубашечку, и я не видела в этом никаких проблем. Ну, и, соответственно, оно вот все так пошло по накатанной, мы покупали, он играл, потом родилась дочка,
дочка стала играть с какими-то мальчуковыми игрушками. И вот теперь трое детей разнополые, и они все играют с игрушками, девочка с игрушками мальчиков. И как бы никаких проблем в этом я не вижу. Точно так же и с одеждой, точно так же вот с высказываниями относительно того, что кто-то там что-то должен, то есть девочка должна, не знаю, там быть красивой. Я, честно говоря, даже не знаю уже, что говорят девочкам, потому что я этого не говорю своей дочери. Точно так же у нас запретная фраза сказать сыновьям: мальчики не плачут, потому что потом мы вырастим какого-то неврастенника, но это моя такая позиция. Соответственно, вот таким образом как-то все сформировалось, и сейчас есть проблемы с детским садом, потому что, да, там есть определенные вот эти гендерные различия, и детям сложновато. В том плане, что не все поддерживают мою позицию, и сын может прийти из сада и сказать, что с девочками он играть не будет. Пока что я ищу пути выхода из этой ситуации.
Дякую, Олена. Ну, вот я так само хотела поделиться досвідом своей дочки. Ей вельми пошанцевала. Она вельми добрая была вихователька у Менском дитячем садку. И вот одна з якби такі гульня, оці задачі, які вона пропонувала, було вишивання. Діти вельми добре, що дівчинки, що хлопчики вишивали, і вельми хлопчики любили якраз виховательку за гэта. Ну, от, але це не саме розповсюдженая практика, про що ви зараз ви кажете. Ну, от і в школах, коли ми возьмемо, то по-ранейшому уроки праці, це дівчата, готовка і щось тише. А хлопцаў забіваць цвікі вучаць. От вы з вашага досведу, якія змены прапанавалі ў дзіцячых садках, у школах, у тым, хто зараз от шые вопратку, от тым, хто выдае каскі для дзяцей. Наста, што б найперш вы прапанавалі змяніць?
Ну, ведаце, я як, так сказаць, прыхільніца альтэрнатыўнай адукацыі, як маці, якая не вадзіла дзяцей у садок і не водзіць у школу, у мяне надта шмат пунктаў, што б я прапанавала змяніцца садочкам у школе, таму, ну, шчыра, мне прасцей туды проста не вадзіць дзяцей, таму што я надта з вялікай колькасцю пунктаў не пагаджаюся. Вось, што датычыцца новых заняткаў, мы спрабавалі вадзіць у дзіцячы садок, дзе дзяўчат, там была разнаўзростовая групка беларускамоўная, і, ну, это было там, можа, пару месяцаў, там, два разы на тыдзень, і аднойчы я прыйшла упрыгожваць групу до Нового года, и отрымался, что мне треба было дочекаться тата детей, и мы начали гулять с детьми, и меня так само вельми здивило, ну, не здивило, порадовало, потому что дети в уголе, у них нема еще этих уголовок, этих стереотипов, что мы гуляли, хлопчики мне приносили пирожные, мы гуляли у кавярню, девчонки, значит, там, одна девчонка сказала, зараз тебе порежу живот, я хирург, значит, потом некто мне робили фризуру, причем девчонки там расшествовали, а хлопчики сушили феном, ну, то бок, в уголе не было никаких, ну, неких там стереотипних речей. Ось, що мене турбує, вертаючись до питання і цацок, і гуню, і у тим ліку садочок школа, що, ну, спочатку ми даємо хлопчикам конструктори, різні там некі такі речі, які розвивають системне мишлення, а потім ми кажемо, що дівчинки не розуміють математику. Ну, може бути, тобі варто ось з дитинства це починати і розвивати однаково. Ось, тому, коли казати про те, що міняти, то я, безумовно, міняла б підхід, я б не ділила на некі чисто жон ночі, чисто дявочі, і ми похлопечі ніякі справи, ось, ну, і зробивши дравляний сану в своїм домі, ну, я розумію, що я більш, наприклад, тепер хотіла б на день народження собі циркулярну пілу, чим потрібне прогоджування, тому що нам не більш потрібне у домі, де я роблю ремонт. Ось, я вучу гэтому дівчат, ну, тому що це натурально і це нормально. Тому зміну, на жаль, вельми шмат, і сьогодні, на жаль, довідалася, що у 9-11 класах увозять такі предмети, як там сімейне планування, чи нічого таке, у яких вельми шмат прописано менавіта особливості психофізіологічного розвитку мужчин і жінки. Ось, і, ну, я розумію, що з одного боку це класно, кшталту, як знаходить компроміс, як, що таке сварки, там некілька пунктів таких було. Але при цьому вельми шмат уваги наділяється менавіта розніці поміж хлопчиками і дівчинками, як вибрати супруга, як стати отцом, то бок, що таке мати, це само собою повинно бути. І, ну, мені це вельми турбує щиро, ось цей пункт, ну, мені це просто сьогодні збентежило, тому що рихтуватися до сім'ї вельми варто, ну, вельми класно і варто. І я буду рада, коли мої дівчата будуть збирати, ніж це довідатися до того, як уступити в брак, коли вони захочуть, безумовно.
але ну, я упомнена, што школа гэта будзе зусім пра іншае. І мне гэта турбуе, ну, таму, ну, шчыра, я просто злілася, я просто тых не важу. Таму што я разумею, што змяніць, ну, не атрымаецца пакуль што.
Дзякую вялікі, Рэгіна, што б вы дадалі да прапановы ў нас, што б вы памянялі?
Ну, вы ведаеце, у мяне хлопчык уже і на машынцы умее шыць. Часам, вось, і калі я сядаю, ён вышывае побач са мною, так што ў гэтым плане проста, ну, я ўвогуле не лічу, што гэта нейкая гендерная прафесія, там, швяяць іх ці нешта такое. Вось, у той же час ён з таткам і ходзіць там нешта і пілуе, і паяе, то бок ён атрымоўвае і такія заняткі. І я ніколі не падкрэслівала, што яны маюць нейкую гендерную арыентаванасць. Ось, я разумею, што ён усё роўна ў школе сутыкнецца з гэтым. І па жыцці ён таксама з гэтым сутыкнецца, таму што грамадства ў нас, на жаль, яно застаецца кансерватыўна арыентаванае. Ось, але калі ён будзе бачыць, што у доме ён можа ну, зрабіць і такія заняткі, ну, займацца і тым, і гэтым, то, ну, мне падаецца, што ён будзе больш мець шырэйшыя погляды на жыццё і больш дэмакратычныя погляды, чым калі яму проста навязваць, што не рабі гэта, бо гэта толькі для жанчын, а рабі толькі гэта, і гэта толькі для мужчын. Вось. І таксама, ну, для мяне таксама вельмі важна падкрэсліць, што вось гэта мужчына не плачуць, гэта ну проста непрымальна для мяне і для маіх стасункаў з сынам. Эмпатія, яна выхоўваецца менавіта з дзяцінства. Таго, як маці рэагуе на дзіцячыя эмоцыі, як яна тлумачыць дзіцёнку ягоныя эмоцыі, і як ён сам іх усведамляе у жыцці.
Наталля, калі ласка.
Ну, мне ў гэтым выпадку больш за ўсё шкада хлопцаў, таму што яны тут больш, я лічу, больш дрэнным становішчы, таму што хлопцам цікава таксама шыць, і, напрыклад, як я са сваімі дзеткамі, я іх вучу вязаць, ім адно, яны аднолькава цікавяцца абсалютна. Смяемся разам, нічаму вучымся. А атрымліваецца так, ну, у грамадстве прынята, што дзяўчынкам нібыта можна быць, ну, ясна, што прынцэсамі больш як бы прымальна, але дзяўчынкі могуць быць піратамі, пажарнымі, абсалютна нармальна насіць штаны. Вось, а хлопцам нібыта ўжо неяк неправільна гуляцца ў прынцэс. Дарэчы, мае дзеткі гуляюцца ў прынцэс разам. Я не бачу тут нічога такого дрэннага, чаму хлопцы тут павінны быць у нейкім прыніжаным стане, не разумею. Вось, а што тычыцца падрыхтоўкі да шлюбу і гэтых вось заняткаў, як што чалавек будзе потым рабіць у сям'і, я лічу, што гэта таксама вельмі нават можа быць і дрэнна таксама для псіхалагічнага стану ўжо потым дарослых людзей. Што ось дзяўчынак рыхтуюць з маленькага ўзросту, што яны будуць нечымі жонкамі, што яны народзяць дзяцей. А я лічу, што ўжо свет змяніўся, гэта зусім не абавязкова, і гэты ціск грамадства можа проста пагоршыць наадварот на жыццё дзяўчынкі, а потым дарослай жанчыны. Яна не мусіць адчуваць увесь час вось гэты ціск, што яна будзе мець, павінна мець потым сям'ю, выходзіць замуж і так далей. Што ўжо як бы патрыархальнае гэтае суіснаванне людзей, лічу, што яно зменіцца, таму што свет змяніўся, а гэта проста ўжо пытанне часу. Людзі будуць жыць неяк інакш разам, як партнёры, ці ўвогуле можа не будуць разам жыць. Калі вось такой сям'і, як бы ў тым патрыархальным выглядзе, дзе мужчына займаецца аднымі рэчамі, жанчыны іншымі, яе ўжо не будзе.
Дзякуй вялікі, Алена. Ну, сапраўды, вот Наталя слушна кажа, грамадства мяняецца, але яшчэ не мяняецца сістэмы вот этой дзіцячых садкоў, школьныя, і шмат чаго не мяняецца. Вот што б вы змянілі найперш?
На самом деле, это очень сложный вопрос, и я не могу ответить, что конкретно я изменила бы в садах и школах, потому что, как говорится, у нас рыба гниет с головы, и проблема и в консервативном обществе, и в подходах к женщинам и мужчинам в нашем обществе. То есть пока у нас существуют списки запрещенных для женщин профессий, а они у нас существуют и вполне себе объемные, сложно бороться за какое-то гендерное равенство, когда все-таки женщину
не ставят на одну и ту же ступеньку с мужчиной. Поэтому если я к этому вопросу подхожу глобально и считаю, что все-таки нужно находить какие-то пути, маленькими шагами менять общество, чтобы общество по-другому на эту проблему смотрело. И потом уже мы придем к садам и школам. А по-другому я даже не знаю, как. Я в этом вопросе согласна с Настей. Тут либо ты не возишь, либо ты смиряешься, потому что я считаю, что на данный момент пока что нереально что-то изменить в садах и школах.
Вот, коли я шукала удельность для этой передачи, звернулась до своих сябров в Фейсбуку с просьбой паудзельнічаць, падказаць удзельніцы. Я вельмі ўсцешаная, што вельмі шмат жанчын адгукнуліся, і шмат людзей мне прапанавалі, ну, я так магу толькі фармат дазваляў толькі 4 удзельніцы запрасіць, але, ну, акрамя прапановаў жанчын, які гендерна-нейтральна выхоўваюць сваіх дзетак, мы выказваліся і пэўныя асцярогі, якія я хацела бы адрасаваць удзельніцам гэтай перадачы. Вот Вікторія Александрова, яна пацікавілася, я працытую, ці ёсць сувязь паміж ролевай мадэллю і парушэннем палавой ідэнтыфікацыі. Ці гэта є праява з дзяцінства, альбо гэта фармаванне ад бацькоў. Вот, нас так, як коротка вып на такую асцярогу адказаць?
Гэта бомба. Мене гэтае пытанне просто, ну, настолькі скалыхнула, і гэта пытанне заўсёды, і насамрэч, вось тут, ну, зарыт клад, вось у гэтым усё пытанне. А насамрэч, усе гэтыя размовы, увесь гэты страх пра гендерна-нейтральнае выхаванне, крые пад сабой тое, што людзі просто элементарна баяцца слова гендерна-нейтральнасць, таму што большасць з іх уяўляе гэта сабе як што? Як аднаполыя стасункі. І самае галоўнае тады што? Хто будзе наражаць? І для мяне гэта настолькі, ну, дзіўна, таму што я не ведаю, наколькі гэта верная статыстыка, я не ведаю, ці магчыма гэта падлічыць. Але, ну, з таго, што я вывучала, што каля 80 людзей насамрэч бісексуальны, хаця яны ніколі пра гэта маглі не думаць. І толькі 10%, я не ведаю, наколькі гэта праўда, але толькі 10% людзей, ну, насамрэч гомосексуальны і толькі 10 гетеросексуальны. І гэта заўсёды было і ёсць, і заўсёды гомосексуальнасці будзе меней. І, ну, карацей, мы не вымрам. У любым разе не кажучы пра тое, што я ведаю вельмі шмат пар аднаполых, якія дзяцей. Не кажучы пра тое, што не абавязкова быць у традыцыйным выглядзе сям'і, каб хацець дзяцей, таму што я на дадзены момант разведзена. Я не планую больш выходзіць замуж, я не планую стасункаў, але я хачу яшчэ дзяцей. І калі я стану там, ну, фінансава на ногі, я з задавальненнем нараджу сабе дзіцёнка і буду выхоўваць яго і яе. І, ну, для мяне гэта настолькі пытанне, і на адной з жывой бібліятэк, дзе я выступала ў якасці кніжкі феміністка пра фемінізм, адзін з мужчынаў потым мне ціхенька падышоў, спытаў, што як вы, ну, адкажаце мне на пытанне, вось у мяне такі страх, што феміністкі з большага лесбіянкі. Я кажу, ведаеце, ну, я ведаю, як феміністак лесбіянак, так і не феміністак. Гэта ўвогуле ніякой карэляцыі я не бачу. Вось. І ён кажа, што мяне хвалюе, што гэта модна. І дзеці гэта бачаць і становяцца там, умоўна, лесбіянкамі ці геямі, таму што гэта модна. І мне такое, ну, мне быў такі шок, таму што я кажу, слухайце, у нашым грамадстве нават забойства ёсць на гэтай падставе. І адно вядома там пра Мішу Пічевскага, але колькі невядома забойства, збіцей, ну, там, збівання людзей, гэтак далей. На гомофобии. Это непримально.
Я хочу сказать, что гомосексуальные люди, они вырастали во все часы, незалежно от того, как их выховывали. И они все равно вырастали, и они прорывались. И для себя я давно вырашила, что если мой детенок не вырос, я его принимаю, это мое дитя. Ось. І гэта ягоний вибор, ну, з гэтым я змагацца не збіраюся. Ось. Ну, просто такі речі, я не одразу зауважую, що куди чоловік має орієнтацію. Ну, а змагацца з гэтым, це абсолютно безсенсовно. І коли гэта викликає дискримінацію таких людей у громадстві, то мені, наприклад, вельми сумно від того, що у нас гэта ёсць. І у гэтым я вельмі згодная з Настай, мне таксама гэта баліць пытанне.
Наталля, як вы да такіх закідаў ставіцеся? Ну, не абавязкова такога кшталту, але ў прынцыпе, што навошта ўсё ж дзіцячыя цацкі, напрыклад, дзіцячыя дзявочыя лялькі хлопчыку купляць, калі хай будзе, як гэта ўжо гадамі было заведзена, толькі машынкі ці толькі канструктары, як вы адказваеце на такія прэтэнзіі?
Ну, я не ведаю, як можна ввогуле адказваць на такое цемрашальство з гэтымі людзьмі. Я думаю, што спрачацца няма сэнсу, як бы свае мазгі не ўставіш. Тут яно, як бы для нармальнага чалавека, яно відавочна, што гэта рэчы не звязаныя. адбылось. Мне просто смутно от того, что люди верят в то, что это, что там есть некая залежность, не могут просто у перевертыша погуляться. Что, например, вы еще женщины, как на початку 20-го столетия боялись, что женщины начнут носить штаны, вот придут до улады, начнут принижать мужчин, те там, я не ведаю, все лесбиянками станут. Ясно, что это просто полное глупство. Еще мне вельми, вельми смутно за того, что людей пужая менавіта гомосексуальность. Не пужая, так не пужая агрессия. Это ж тое самое глупство, их так не пужая. Их пужая неправильное кахание. Хотя я, ну, как бы по сутности, это ж какая разница, кого человек будет кахать. А он, как он любил, кахал, был свободный внутри. Просто я лічу, що нічого не такого казваць, як немає сенсу.
Алена, ви так само, от ми з вами попередньо гутарили перед записом передач, ви виказали астярогу, що буде вельми шмат негативних коментарів. От якраз до нас, які, ну, напевно, я меркую, Максим, ви є ще й у меншості, так, коли взяти всіх білорусів, хто так виховує дітей. Як би ви відказали?
Я читала, да, этот комментарий, но, честно говоря, я не понимаю, насколько можно его обсуждать, потому что это обычный такой банальный глупый стереотип, который под собой не имеет никакой ни научной базы, никаких ни исследований нет по этому вопросу, что игрушки или там розовая одежка на мальчике может как-то сделать из него гея.
Вот у нас совсем мало эфирного часу остается. Я вельми коротко сгадаю, вот на минулом тыдне Американская психологическая ассоциация выпустила такой кирпич раўніцтва па псіхалагічнай практыцы з хлопчыкамі і мужчынамі, яна тычыцца выхавання якраз хлопчыкаў. Ну і там гаварылася пра тое, што вот такія прынцыпы, якія дзецям закладаюцца з дзяцінства, традыцыйная мужнасць, гамафобія, яны не дазваляецца, напрыклад, уразлівасць. Гэта прыводзіць да павелічэння колькасці мужчын, якія ўдзельнічаюць у агрэсіі і гвалце ў якасці сродку вырашэння канфліктаў. Таксама вот яны маюць ранейшую смяротнасць і маюць пэўныя залежнасці. А вот вельмі каротка кожная з вас, вот тыя маці, якія маюць хлопчыкаў, маглі б сказаць вот тры галоўныя правілы, якіх варта прытрымлівацца, калі выхоўваеш хлопчыка, каб пазбегнуць вышэй згаданых небяспекаў. Ужо прагучала тое, што хлопчыкі могуць плакаць, так? А калі ласка, Наста, у вас дзяўчынкі, так? А вот Рэгіна, у вас сын. А якія тры правілы вот вы б каротка маглі назваць?
Тры правілы.
У тебя одно правило для хлопчика, как копьон, просто вот, ну, вот такие небеспеки, как уживание агрессии в будущем, не так. И вот ранняя смиротность от того, что все внутри, напевно, у мужчины, и он не может свои проблемы огушить и тем самым вызволиться.
Это эмоциональное выхование, то есть, ну, это треба учить хлопчика разуметь свои эмоции и правильно выказывать свою агрессию. Потому что яны, агрессия, как эмоция, она завжди была, есть и будет. Одинное, что як она выказывается. И для этого треба и психологичная эдукация, и так само много терпливости до выхования дитяти. Вот. Так что, ну, вот это, мне подается, основное правило.
А Наталья, ну вот у вас сын есть, как вы лишите, в войну треба детям гуляться?
Лічу, што, канешне, вайну гуляцца не трэба, калі хоча, трэба растлумачыць, але я лічу, што натуральным чынам чалавек ніколі не пачне гуляць у вайну, калі ён гэта не бачыць навокал сябе. Вось. А што б я, што б пара, і што самае галоўнае, ну вось тое, пра што мы ўжо казалі, што менавіта адсюль з-за гэтага, з-за таго, што хлопцы не праяўляюць эмоцыі, што потым гэта інфаркты ў 45 гадоў, як у шматлікіх беларускіх мужчын, і гвалт у сям'і, і псіхалагічны, і фізічны. Ось. Яшчэ, каб на старэйшае пакаленне мужчын глядзелі неяк крытычна, каб умелі аналізаваць, што правільна, што неправільна, што каб вось тое самае, што я на пачатку казала, каб задавалі ўвесь час пытанні, ці вось яны маюць, мужчыны маюць рацыю, нешта там перашкаджаць рабіць жанчынам і прыйці прымушаць да нічога.
Алена, дзякую. Алена, калі ласка, і вы каротка. Якія вашы асноўныя правілы?
Максимально коротко я могу ответить на этот вопрос так, что все начинается с семьи. И в семье, где у родителей нет проблем с выражением эмоций, где у родителей не нарушена какая-то эмпатия, где родители могут помочь своему ребенку и выплакать, и выстрадать, и какие-то поддержать его слезы, а не ругать, и где родители умеют наладить нормальный контакт между собой, ребенок вырастает мне... Я, по крайней мере, очень сильно на это надеюсь, что ребенок вырастает без вот этой агрессии, он не вырастет с какими-то моральными отклонениями, потому что все-таки вот семейный комфорт, он влияет на очень многое. Поэтому я считаю, что нужно начинать не с ребенка, нужно начинать с себя.
Настя, вам на завершение питания. Вы мне сказали, что ваши девчонки уже використовують фемінітиви. Какие ваши вот несколько самых головных правил?
Я на самом деле не бачу разницы помеж правилом девчонок для хлопчиков. Это безумовно эмпатия, и она потребна всем. И для меня счастье – это ведать, кто я и чего я хочу. При этом, конечно, не продолжать между інших і своє так само. Тому перше, це моя задача, умовно кажучи, це виростити дівчат відказними за своє життя і свідомими. І вже так само казали про це критичне мислення. Я лічу, що це потрібно усім, тому що любий, абсолютно любий факт можна було поставити під сумнів, навіть той, який ти віриш на 100%. І ну, я лічу, що за цим будучення, і тоді у нас не буде питання, чому це, ну, чи повинен хлопчик, чи дівчинка не як себе вести.
Дякую великі. У передачі «Тільки жінки» брали удел організаторка проекту «Подворки» і маці двох дочок Наста Базар, модельєрка і маці восьмигодового сина Регіна Жданович, бухгалтерка маці двоїх дітей Наталя Кузнєцова і журналістка маці троїх діток Олена Щербінська.
Тільки жінки.
Компетентні і креативні жінки.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвалях свободи.
Тільки жінки.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Наступний випуск про тиждень.
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.